Es domāju, ka tā ir milzīga problēma mūsu Latvijā. Es domāju, ka viņu nevajag tā kultivēt. Un tāpēc tas skaitlis, ko tagad sauc visi, cik tur būs dziedātāji, pilnīgi būs savādāks. Pilnīgi savādāks. Ja viens dziedātājs var pārstāvēt trīs korus, kādā veidā viņš var pārskriet un būt trijos koros? Nezinu.
Vairāku Vidzemes koru vadītāja Irēna Zelčs šundēļ Latvijas radio norādīja, ka koristi bieži ir vairāku koru dalībnieki. Dirģenti līdz ar to secināja, ka dziesmu un deju svētku dalībnieku skaits, kas šobrīd paredzēts 40 tūkstoši, realitātē varētu būt mazāks. Savukārt aptaujājot vairākus dirģentus domas par tradīcijas stabilitāti dalījās. Piemēram, Rēzeknes novada Jauktā un sieviešu koru vadītājs Ēriks Čudars stāsta, ka viņa divos koros dziedātāji dublējas reti, taču viņš pārliecināts, ka dalībnieku skaits varētu būt vien par pāris procentiem mazāks par prognozēto.
Dublējas jau principā tā, ka dejot dublējas ar dziedātājiem. Tur varbūt koristi dublējas ar vokālu ansambļu dziedātāju, bet es domāju, ka uz skatuves principā tas daudz ko neiespaidos. Nezinu, vai tradīcija var sarukt tie, kas dziedē, tie dziedās, protams. Nu, protams, tā lielā ziņā, es domāju, skolām ir liels, ļoti tāds nopats arī liela nozīme. Tā kā saka, pa spirāli viss iet uz augšu.
Tiesa, gan diriģents norāda, ka Latgales pusē kopumā tendence ir kursu skaits samazināšanās pēdējos gados no kolektīva pazūdot veselas ģimenes.
Nu kā, ko arī par ģimeni? Pieņemsim, paņem vienu ģimeni un aizbrauc projām. Muzikāla ģimene, ja? Aizbrauc uz to pašu Angliju vai uz Vāciju. Un viss. Tāpat arī, vai Dievs, es taču vēl lūdzā strādājuši. Nu jā, tur tieši tas pats ir. Vienkārši no lielā kora ir palicis, nu, gandrīz kamerkors. Latgalē riktīgi, mums ir tā, ka, nu, latviskās vietas, nu, vienkārši ģimenēm pilnīgi. Viena ģimene aizbrauc, nākamo ģimene pasauc. Tās pērlītes viena pēc otras, tā kā kakla rots visa sajūka.
Kora miniona dziedātāja smēģinājumā rūpīgi strādā ar svētku programmu, ieklausoties katrā diriģenta norādījumā. Daudz Rīgas koru vadītājs diriģents Romāns Vanaks atzīst, ka šis ir sasprints un patīkams pirms svētku laiks.
Jo diriģē to koru, tu nedzied viņā tik daudz. Tātad mums ir viens cilvēks no miniona. Žaneto, jā? Ļoti reti, bet kādreiz uzdzied, ka draugi kori.
Vanaks kopā ar koristēm atklāja, ka šajā kolektīvā no 35 dalībniecēm divas darbojas vēl kādā korī. Diriģents gan stāsta, ka dziesmu svētku tradīcijā šogad iesaistījušies daudz vairāk cilvēku.
Protams, ideālā versijā droši vien būtu teikt, katram dzied vienā korī, bet arī aizliek, piemēram, dziedāt divos koros pie diviem diriģentiem. Viens ir varbūt tāds diriģents, pie kā ļoti gribas braukt, tāpēc ka tas ir tāds diriģents, otrs varbūt tas ir tas lokāls patriotisms no savas pagasts un savas novads, kurā arī vajadzētu tā kā dziedāt tomēr. Es nedomāju, ka šoreiz šinī skatēs, tas bija ļoti tā uzkrītoši, ka bija tie, nu, tie svešdziedētāji. Jo es tiešām, nu, strādājot muzikas akadēmijas, pazīstu visus studentus. Nu, šoreiz man neuzkrit neviens students tādā nepatīkamā sajūtā, kad es viņu redzu akal un akal un akal. Viņš nāk. Citus gadus tā ir bijis. Bet es nedomāju, ka patreiz ir tāda krīze, kad dziedātāji paliek mazāk un vēlēšanās dziedāt nav. Man nav tāda sajūta. Es neesmu pesimistisks.
Latvijas Nacionālās kultūras centra direktore Dace Melbārda skaidro, ka šobrīd ir noslēgušās kolektīvu skates, kurās vadītāji iesniedz sarakstus ar dalībniekiem. Tie arī palīdzot svētku rīkotājiem pārbaudīt, vai dalībnieki dublējas, jo katram tiek veidota viena ID karte. Reālais dalībnieku skaits būšot zināms tuvāk svētku laikam, kad apkopos datus. Melbārda gan uzskata, ka skaits ievērojami nesamazināsies.
Tā kā tas ir saistīts ar ļoti daudziem tūkstošiem cilvēku, tad tiešām šādu informācijas apkopošanu. Precizēšana ir ļoti komplicēts process. Tas ir tas, ar ko mēs tieši šobrīd nodarbojamies. Ja cilvēkam ļoti patīk kora mūzika, viņam ir brīvs laiks un viņam ir laiks apmeklēt divas koras, kāpēc lai viņš to nedarītu? Mūsu pienākums ir jau strādājot ar valsts finanšu līdzekļiem nodrošināt to, ka mēs samaksājam par cilvēku vienu reizi šajos atklos, ka mēs viņam neiesniedzam divas identifikācijas kārtas, un nesamaksājam viņam divas reizes par ēdināšanu un naktsmītni.
Šobrīd prognozētais dalībnieku skaits ir 39 tūkstoši no Latvijas novadiem un 1,5 tūkstoši no latviešu diasporām. Sinti Ambot, Latvijas radio.